Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Germania și țările occidentale au sărbătorit căderea zidului Berlinului, un simbol al prăbușirii comunismului în Europa de Est. Fenomenul migrației devine tot mai accentuat în regiunea transnistreană, dar vectorul migrației pare să se fi schimbat. Există perspective ca oamenii plecați la muncă în străinătate să revină vreodată și pacienții cu stomă din regiunea transnistreană, care în prezent merg la Chișinău pentru a primi pungele de care au nevoie pentru îngrijirea cotidiană, ar putea crea o organizație proprie în stânga Nistrului prin care să-și soluționeze problemele, datorită unui proiect din seria consolidării măsurilor de încredere finanțat de Uniunea Europeană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Experții din grupurile de lucru și reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol au discutat la conferința informală din Bavaria din 4 și 5 noiembrie despre soluționarea problemelor din educație, libera circulație, economie și comerț, convenind să înlăture barierele tehnice în calea comerțului și să semneze o decizie protocolară corespunzătoare. Conferința a fost organizată pe trei paliere tematice. Potrivit Biroului pentru Reintegrare, la secțiunea economică, experții au vorbit despre eliminarea barierelor în comerț, armonizarea sistemului de plăți și introducerea TVA în regiunea transnistreană, construcția podului dintre localitățile Gura Băcului și Băcioc, reparația capitală a drumului național Chișinău-Tiraspol-Cuciurgan, importurile, situația conturilor bancare ale întreprinderilor transnistrene deschise în băncile din Republica Moldova, telecomunicațiile. La panelul despre educație s-a vorbit despre apostilarea diplomelor de studii, facilitarea circulației elevelor și a cadrelor didactice, soluționarea problemei sediilor celor 8 instituții de învățământ cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, introducerea cursului facultativ pentru învățarea limbii de stat în școlile moldovenești subordonate Tiraspolului. Iar la atelierul despre libera circulație s-a discutat despre participarea la traficul rutier internațional a mașinilor cu numere transnistrene, dar și despre deschiderea unei linii de troleibus pe segmentul Bender-Varne cartierul nordic. Anterior s-a anunțat că Uniunea Europeană ar putea aloca fonduri pentru construcția acestei linii. Presa de la Tiraspol îl citează pe șeful negociatorilor transnistren, Vitali Ignatiev, care a spus că Chișinăul este cel care a blocat adoptarea unor decizii la reuniunea din Bavaria și chiar a refuzat să semneze o înțelegere protocolară privind ridicarea barierelor în calea comerțului. În Bavaria nu a fost semnat nici protocolul final al întâlnirii oficiale în formatul 5+2 de la Bratislava. Documentul nu fusese adoptat din cauza unor divergențe dintre Chișinău și Tiraspol, care ar fi trebuit să fie soluționate în cele două săptămâni dintre cele două reuniuni. Marți, în ziua în care s-a încheiat reuniunea din Bavaria, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a mers la Moscova pentru o vizită de câteva zile. Krasnoselski a declarat pentru Parlamentskaya Gazeta că locuitorii regiunii transnistrene doresc să rămână în continuare, citez, parte a lumii ruse și a insistat asupra acordării în regim facilitat a cetățeniei ruse locuitorilor din stânga Nistrului. Citez, în Transnistria, lumea rusă se simte chiar mai puternic decât în Rusia, a declarat Krasnoselski pentru publicația de la Moscova. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Forțe militare ucrainiene și militanții separatiști susținuți de Rusia din estul Ucrainei au început sâmbătă retragerea trupelor din jurul unui sat din Donbas. Potrivit înțelegerii negociate luna trecută între părțile implicate, retragerea trupelor din Zolote și Petrivske reprezintă o măsură de construire a încrederii între părți ce ar putea duce la un summit între Ucraina, Rusia, Franța și Germania. Opoziția din Marea Britanie solicită publicarea înainte de alegerile din 12 decembrie a raportului privind imixtiunea Rusiei în politica britanică. Cotidianul The Guardian arată că raportul examinează tentativele de imixtiune ruse în campania pentru referendumul din 2016 cu privire la Brexit, inclusiv încercări de infiltrare în Partidul Conservator al lui Boris Johnson. Raportul se bazează pe analiza serviciilor de informații britanice și a experților. Procesul de aprobare a publicării sale a început în luna martie, ajungând la jumătatea lunii octombrie pe biroul premierului, care ar fi trebuit să dea unde verde apariției sale la sfârșitul săptămânii trecute, conform The Guardian. Partidul Laburist de opoziție și SNP, formațiunea naționaliștilor scoțieni, au acuzat guvernul că ar dori să minimizeze amploarea acestui amestec. Germania și Europa au celebrat sâmbătă, pe 9 noiembrie, 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, care a pus capăt divizării continentului, deschizând o nouă pagină în istoria modernă a Europei. Într-un interviu publicat de revista germană Der Spiegel, cancelara al Germaniei, Angela Merkel, spune că ziua căderii zidului Berlinului, 9 noiembrie, rămâne un moment fericit în istoria Germaniei, care a permis ca vocile tuturor să poată fi auzite. Și meteorologii prognozează pentru săptămâna viitoare temperaturi de peste 20 de grade Celsius în Republica Moldova. Luna octombrie a fost recunoscută de meteorologi ca fiind cea mai caldă din ultimii 50 de ani, iar noiembrie continuă să bată recordurile la temperaturi pozitive. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Germania și Europa au celebrat sâmbătă 9 noiembrie 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, care a pus capăt divizării continentului, deschizând o nouă pagină în istoria modernă a Europei. Cel puțin 200 de evenimente au avut loc numai în Germania săptămâna trecută. La poarta Brandenburg, artiștii au expus o instalație cu 30.000 de panglici pe care oamenii și-au spus dorințele, speranțele și amintirile de acum 30 de ani, combinate în ceea ce au numit Norul Libertății. Cancelara Angela Merkel și președintele Frank-Walter Steinmeier au luat parte la ceremoniile de la Muzeul Memorial al Zidului Berlinului. În discursul său de la Berlin, consacrat momentului de acum 30 de ani, secretarul de stat american Mark Pompeo a avertizat că Statele Unite și aliații lor, citez, ar trebui să apere tot ce a fost câștigat cu greu în 1989 și să realizeze că suntem într-o competiție a valorilor cu națiunile care nu sunt libere. El a vorbit despre Rusia ca despre o amenințare, fiind condusă de fostul agent KGB Vladimir Putin, pe care l-a acuzat că își invadează vecinii, așa cum a făcut-o cu Ucraina în 2014, și că își ucide oponenții politici. Iar vineri, Ursula von der Leyen, președintele desemnat al Comisiei Europene, a făcut apel la vigilență în ceea ce privește politica Moscovei și a Chinei comuniste și a recunoscut o anumită naivitate în 1989, când lumea a vrut să creadă că victoria democrațiilor liberale nu mai poate fi oprită.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Date de la Tiraspol arată că cel puțin 20% din locuitorii orașului Bender sunt plecați la muncă în străinătate. Fenomenul migrației a afectat masiv regiunea transnistreană și continuă să ia amploare din cauza sărăciei, a lipsei locurilor de muncă, a instabilității politice și a lipsei de perspective pentru viitor. Datele unui recensământ din 2015 realizat de administrația de la Tiraspol spun că în regiunea transnistreană ar locui 475.000 de persoane, dintre care cel puțin 70.000 sunt plecați în străinătate. La modul real, însă, situația ar putea fi și mai dramatică. Datele Chișinăului arată că în regiunea transnistreană nu ar fi mai mult de 320.000 de persoane, dintre care o parte sunt plecați. Și, practic, nu există mecanisme prin care ar putea fi contabilizat numărul celor plecați în străinătate. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că în localitățile din regiunea transnistreană apar tot mai multe anunțuri privind, citez, angajarea legală în Polonia și Cehia, anunțuri care le-au înlocuit aproape în totalitate pe cele care prometeau lucru la Moscova. Cei care au mai lucrat în Rusia spun că, citez, acum nu prea ai ce face acolo și se reorientează către piața europeană a muncii. Dar de multe ori oamenii merg la muncă în Europa nu doar pentru a câștiga bani, ei examinează și posibilitățile de a-și aduce familia, pentru că doresc să locuiască într-un loc unde există perspective de a le asigura un viitor mai bun copiilor. De obicei, părinții sunt cei care pleacă primii, după care își iau și copiii pe care îi lăsaseră în grija buneilor sau a rudelor. Corespondentul nostru a stat de vorbă cu Mihaela Cojocaru, care spune că și ea a plecat la părinții care munceau în Portugalia de mulți ani și care în timp au reușit să-și legalizeze șederea. Eu sunt partea diasporii moldovene, locuiesc la Londra. Am plecat din Moldova foarte de mult, în 2007 am mers la părinți. Ei au emigrat la începutul anilor 2000 și am locuit fără părinți 7 ani. Apoi au reușit să obțină statutul de rezidență ai Portugaliei și ne-au luat și pe mine cu fratele meu. Dar eu nu am vrut să învăț în Portugalia pentru că știam că acolo nivelul de studii nu este foarte bun, iată de ce am decis să studiez în România și am locuit încă 4 ani în România. Universitatea am ales totuși să o fac în Portugalia, dar după 3 ani am fost dezamăgită. Nivelul de studii într-un liceu în România este chiar mai înalt decât nivelul studiilor superioare într-o universitate din Portugalia. Apoi am mers la o universitate din Marea Britanie și locuiesc acolo deja de 5 ani. Încă un an din viață mi l-am petrecut la Hong Kong, tot în legătură cu studiile mele. Eu practic nu mă consider moldovean, că de parcă aș avea în interiorul meu mai mulți oameni diferiți. Când sunt în compania moldovenilor, mă simt bine. Dacă sunt cu tineri din fosta ORSS, mă simt și cu ei destul de confortabil. Am un fel de criză identitară. Nicăieri nu mă simt migrantă. Pur și simplu consider că aparțin lumii și mi este greu să-i înțeleg pe alți emigranți, pentru că eu nu mă simt străină unde mă aflu. Eu călătoresc mult și am locuit fără părinți începând cu vârsta de 10 ani. Și prin Moldova am călătorit singură, mi-am organizat singură viața. Pentru mine tot ce ține de frontiere, de țări, este politică. Sunt niște noțiuni conceptuale și asta nu influențează modul în care eu percep lumea. Mie nu-mi este dor de casă pentru că casa mea este acolo unde locuiesc. Oriunde de fapt.
Потому что мой дом, где я живу, на самом деле везде.
Profesorul Universității Taras Șevcenco de la Tiraspol, Alexei Crivenco, șeful Catedrei Studii Regionale, a declarat la o conferință consacrată migrației care a avut loc la Kiev că, la sfârșitul anilor 1980, potrivit datelor oficiale, pe teritoriul actual al regiunii Transnistrene locuiau 680.000 de persoane. În anul 2015 rămăsese 475.000 de locuitori, iar în prezent această cifră s-a redus și mai mult. Aceste date privind numărul de locuitori ai regiunii Transnistrene, așa cum spuneam și mai sus, sunt contestate de Chișinău, care spune că cifra este exagerată. Andrei Crevenco spune că după anul 1994, în regiunea transnistreană, sporul negativ a devenit o tendință constantă. Numărul de decese este mai mare decât numărul de nașteri. Dacă în 1990 se nășteau 12.000 de copii anual, atunci, după un sfert de secol, numărul de nașteri a scăzut de 2.5 ori și a ajuns până la 5.000 de copii. Continuă și exodul populației peste hotare. Crivenco spune că recensământul anului 2015 a încercat să contabilizeze și numărul de oameni așa numiți temporar absenți. Din numărul total al populației, aproximativ 70.000 de oameni au fost trecuți ca fiind temporar absenți, ceea ce înseamnă că numărul real de locuitori al regiunii Transnistrene este și mai mic. Situația cea mai proastă pare să fie în orașul Bender, unde temporar lipsesc cel puțin 20% din populație, adică fiecare al cincilea. Expertul mai crede că valul mare de migrație se datorează și faptului că nu există certitudine în domeniul angajării în câmpul muncii, iar pregătirea specialiștilor în universități și în instituțiile școlare nu ține cont de necesitățile pieței muncii. Și mai alarmante sunt datele privind situația din sate. În regiunea transnistreană dispar localități întregi. Din 2004 până în 2015 au dispărut satele Râmnița Uscată, Bruslache și Fedoseevka din raionul Grigoriopol, localitățile de pe lângă stațiile feroviare Kamenka, Levada, kilometrul 47. Aceeași soartă o pot avea încă peste 20 de localități unde locuiesc mai puțin de 50 de oameni. Poate fi oprită migrația, mai ales cea din sate? Sunt oare salariile mici? Sunt oare doar salariile mici și lipsa locurilor de muncă cele care determină oamenii să plece din regiune? Sunt întrebări pe care le-am adresat cercetătorului la Universitatea Poznań, Polonia, Alexandru Makuhin, care studiază situația demografică și migrațională în țările Europei de Est, inclusiv în Republica Moldova.
Dacă e să vorbim despre specificul Republicii Moldova, motivația principală a oamenilor atunci când pleacă se schimbă în timp. În anii 1990, toată lumea pleca pentru a câștiga un capital de start și a reveni apoi, a cumpăra o casă, a deschide o afacere. Acum însă observăm o tendință tristă. Da, oamenii vor să câștige bani, evident, pentru că trebuie să trăiască din ceva, dar scopul principal totuși este unul pe termen mai lung, cel de a-și legaliza șederea, de a se integra și de a-și aduce familia. Ce se poate face cu asta? Problema este una destul de complicată, dar în primul rând este vorba despre cât de accesibile sunt două lucruri, medicina și educația. Un sat fără școală, fără un punct medical, fie el chiar și unul mic, nu are nicio șansă să continue să existe. Acolo vor rămâne doar bătrânii. Dacă în sate va fi restabilit sistemul de școlarizare, măcar până în clasa a noua, acest lucru va deveni un mic factor stabilizator. Același lucru se referă la asistența medicală de bază. Dacă va exista un punct medical, atunci copiii și părinții lor vor fi motivați cel puțin să încerce să rămână în satul lor de baștină. Dacă nu există școală și medicină, nici viață, din păcate, nu există.
Как минимум пытаться жить в одном селе.
Rusia, Germania, Israel, Italia, Portugalia și Marea Britanie. În aceste țări pleacă de cele mai multe ori transnistrenii în căutarea unui loc de muncă, la studii sau pentru reîntregirea familiei. Dacă ritmurile migrației se vor menține peste 50 de ani în regiune, nu va mai rămâne populație aptă de muncă care să asigure funcționalitatea instituțiilor sociale și a structurilor bugetare. Profesorul Rob McNeil de la Observatorul Migrației de pe lângă Universitatea Oxford spune că nu doar țările mici se confruntă cu provocări legate de migrație.
I think that this is the nature of...
La noi, în Marea Britanie, a fost o amplă discuție publică privind subiectul migrației. În Marea Britanie, cu economia ei foarte mare, o piață mare de muncă și, respectiv, cu așteptări la fel de mari, există o adevărată paranoie legată de numărul de migranți în țară. Oamenii intră în țară într-un număr care de multe ori nu poate fi estimat și acest factor a devenit una din motivațiile pentru care cei din țară au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. În multe alte state, problema cea mai mare este scăderea indicatorilor demografici. Cele mai multe îngrijorări există în țările mici, unde reducerea numărului populației devine o preocupare majoră a guvernelor și aduce îngrijorări și în societate. Oamenii din orașe, centre raionale și sate sunt îngrijorați de situația economică din perspectiva reducerii numărului populației. Reducerea numărului de locuitori aduce după sine reducerea veniturilor, a încasărilor fiscale. Dispare sentimentul de stabilitate și a faptului că statul își onorează angajamentele. Adevărul este că fenomenul generează impact diferit în diferite țări și acest impact este destul de greu de calculat în avans. Eu aș vrea să vă propun o soluție, dar nu o am. În cazul nostru, un exemplu interesant este Scoția. Este un teritoriu cu o componentă migrațională tradițională și unde populația scade constant. Și Scoția este îngrijorată de faptul că pierde oameni. Și ce vedem în Scoția astăzi? Din momentul extinderii Uniunii Europene, odată cu deschiderea pieței muncii, oamenii din țări precum Polonia sau România au început să vină în Marea Britanie și din momentul respectiv populația Scoției a început să crească. Deci și una dintre soluții pentru a opri scăderea numărului populației este migrația. Dar și situația în care migrația ajută la sporirea numărului populației generează la fel noi provocări, pentru că migranții simt o legătură strânsă cu cultura lor, nu întotdeauna se integrează cu succes în societatea locală. Uneori chiar se spune că migranții ocupă locurile de muncă de care ar avea nevoie populația locală, băștinașii. Astfel, aceste provocări și probleme ajung să fie discutate pe larg și de multe ori soluționarea unei probleme generează altele noi. Deci, toate deciziile trebuie să aibă în consecință un caracter complex.
Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând de ce locuitorii regiunii continuă să emigreze și dacă se poate face ceva pentru a opri această tendință sau pentru a determina oamenii să revină.
Чтобы люди вернулись, наверное, нужно зарплату увеличить. Заработные платы и все. Или начнут возвращаться больше рабочих мест, больше зарплаты. А в остальном у нас зеленый город, добрые люди. В Приднестровье больше ничего не надо.
Нет никакой стабильности. Была бы зарплата у людей, они бы, наверное, никуда бы не уезжали. А так, с каждым годом, мне кажется, все хуже, хуже и хуже. Лично мне везде комфортно. А семьи нет. Я работаю сам. Когда найду жену, вот тогда буду уже по-другому, наверное, говорить.
Больше надо перспектив каких-то для молодежи, особенно, чтобы они никуда не уезжали. Почему молодежь уезжает? Там больше финансовой возможности, интереснее как бы.
У нас есть общий друг, он уехал, да, он сейчас живет с женой в Москве, и все, у них дочка родилась. Вроде и хочет там остаться, и, то есть они там и на съемной квартире живут. И...
Я бы уехал и не вернулся, лично я, потому что я там работал и опять хочу уехать в следующем году. А те, что уехали, лично мои знакомые, друзья, как бы уже 80% с тех, что уехали, они уже там со своим жильем. Я бы не вернулся, вот я за себя говорю. А что сделать? Семья. Ребенок родился, потом второй, а больше, если бы не было бы семьи, я бы не вернулся. Я планирую хотя бы сам уехать для начала. Вообще не хочется возвращаться сюда. 20 лет, ничего не изменилось. Что может на сегодняшний день измениться? За больше, 25 уже, 29. Сколько лет прошло? 28. Ничего не изменилось, я-то все это помню. Ничего не изменится. Я не знаю, даже ничего не хочу говорить, потому что это бесполезно. Я был в Москве. Ну, лет 7-8 поработал, вернулся 5 лет назад. Сейчас опять 5 лет поработал, опять хочу уехать.
Люди сюда возвращаться не будут, так как у нас жизнь такая здесь тяжелая. Здесь нет ни работы, ни жилья, никаких условий. Люди просто вынуждены уезжать.
Если кто-то бы ждал там нас, мы поехали, но так смысла нет. У нас и тут вроде все неплохо.
Не вернуться. Очень низкая заработная плата. Кроме хорошего климата, овощей здесь особо делать нечего. Очень низкий уровень жизни у людей. В основном пенсионного возраста остались. И все жены с детьми еще здесь. Мужское население, все у нас, сами знаете, Польша, вся Европа, Москва. Мы здесь живем за счет денежных переводов, пенсионеры за счет российской пенсии. Уровень зарплат у нас 3000-4000 рублей, это предел. То есть воспитывать, давать образование, одеваться, это нереально. Поэтому люди вынуждены отсюда уезжать. У нас очень хорошо. Питание, климат, все, кроме финансовой части.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Datorită unui proiect susținut financiar de Uniunea Europeană și Suedia și realizat prin intermediul Fundației Este Europene, pacienții cu stomă din regiunea Transnistreană ar putea crea o organizație proprie în stânga Nistrului prin care să-și soluționeze problemele. În prezent, ei sunt nevoiți să vină la Chișinău cel puțin o dată pe lună, de fiecare dată când au nevoie de pungi pentru îngrijirea cotidiană sau chiar de consiliere psihologică sau medicală. Proiectul face parte din seria ideilor de consolidare a încrederii dintre cele două maluri și a fost coordonat de Fundația Hospice Angelus de la Chișinău. Pacienții stomizați sunt persoane care, în urma unor intervenții chirurgicale pe intestin sau canale urinare, au nevoie pe parcursul întregii vieți de pungi speciale pentru colectarea produselor activității fiziologice. Însă sistemul medical național de cele mai multe ori nu este capabil să le asigure această necesitate cotidiană, motiv pentru care calitatea vieții acestor pacienți scade dramatic. Coordonatoarea proiectului, Natalia Carafize, povestește de ce s-a considerat că este nevoie de un asemenea proiect în regiunea Transnistreană.
Noi suntem organizația neguvernamentală care lucrează în sectorul medical și, evident, și în medicină sunt niște puncte care medicina, din păcate, nu poate să acopere, fiindcă nu este noțiunea, să zicem așa, pur medicală. Pacienții stomizați existau întotdeauna.
Dacă se poate o paranteză, ce înseamnă pacienții stomizați?
Sigur că pacientul stomizat este o persoană care are o găurică care a fost făcută de către un medic chirurg pe abdomen. Din această gaură se elimină niște eliminări fiziologice. Pacienții stomizați pe care noi avem în program sunt de două tipuri. Așa numit pacientul intestinostomizat, adică unde din stoma se elimină masele fecale, conținutul intestinului, și ureterostomizate, din care se elimină urina. Medicina, cum se spune, s-a făcut treaba sa, dar mai departe se începe altă întrebare, nu numai medicală, dar și socială. Adică, în primul rând, persoanele, din păcate, în ziua de astăzi nu pot găsi aceste pungi colectori în care eliminările fiziologice trebuie să fie colectate și, într-al doilea rând, având o grămadă de complicații din lipsa de informații cum corect trebuie să fie îngrijită această stomă, ei, evident, nimeresc în mâinile iar medicilor și în Transnistria noi avem foarte mulți oameni, conform datelor noastre, sunt undeva 100 de oameni stomizați care se adresează la noi, direct în Chișinău, fiindcă noi, la momentul de față, suntem o singură organizație care prestează servicii pentru pacienții stomizați, anume calificați. Nu pot să vă spun care este statistica oficială, din păcate, fiindcă statistica noastră este formată din adresări. Dacă persoana s-a adresat, atunci noi colectăm aceste date și putem să spunem că aproximativ 100 de oameni sunt în Transnistria. Care este realitatea, din păcate, nimeni nu știe. Și din această idee, evident, s-a pornit și gândul de a aplica la Fundația Este Europeană. Scopul proiectului nostru a fost inițierea serviciilor de stomaterapie în Transnistria, adică cu pașii mici, măcar de inițiat acest sistem de îngrijire oamenilor stomizați și nu numai aprovizionarea cu pungi, dar și de transformat aceste cunoștințe și practici, nu numai pacienților stomizați rudelor acestora, dar și personalului medical, fiindcă anume la medici de familie și la asistentele medicale care lucrează împreună cu medicul de familie, se adresează acești pacienți și persoanele acolo pe loc trebuie să au acest acces la informația și la consultațiile calificate.
Dacă spuneți că există în jur de 100 de persoane, cel puțin cei care s-au adresat la dumneavoastră și în regiunea transnistreană nu există servicii pentru ei. Cum se descurcă oamenii ăștia? Care este viața lor în regiunea transnistreană? Nu știu dacă e foarte diferită situația față de malul drept a Nistrului.
Situația a fost egală, fiindcă noi ca organizație suntem din anul 2001. Din păcate, la Universitatea de Stat sau în colegiile medicale nu a fost acest subiect. Nu pot să vă spun că e important, pur și simplu nu a fost discutat. La noi în Chișinău și în regiunile situația un pic s-a schimbat. Asta noi am vrut să facem și în Transnistria, adică să introducem tot această atitudine față de oamenilor ștomizați fix la acest nivel pe care noi avem aici, pe malul drept a Nistrului.
Cum a fost primită inițiativa dumneavoastră la Tiraspol în regiunea transnistreană?
Cu mare drag, fiindcă eu cred că oamenii nu contează unde trăiesc, pe malul drept sau pe malul stâng a Nistrului, dacă este informația modernă, utilă și, într-adevăr, oamenii au nevoie de așa ceva, întotdeauna ei sunt destul de doritori de a primi și nu numai de a primi, dar și de a ajuta la răspândirea acestei informații, fiindcă în cadrul acestui proiect deja au fost făcute concluzii și pași concrete. La sfârșitul acestui proiect a fost făcută decizia că, fără crearea asociației pacienților stomizați în regiunea transnistreană, din păcate, mai departe, nu pot să mergi.
Ați găsit, să zicem așa, parteneri care să vrea să lucreze, să creeze această organizație în regiunea transnistreană?
De fapt, acestea sunt oameni sau persoanele stomizate sau rudele acestora. De fapt, aici trebuie numai dorință, energia și viziuni clare.
La nivelul administrației de acolo, ce reacție ați avut? Pentru că știu că la un moment dat existau chiar anumite piedici puse de administrația de la Tiraspol sau anumite reticențe din partea lor. În cazul dumneavoastră, cum a fost?
Rezistența probabil că este la toți, dar eu din viața și din practica m-am convins că dacă tu explici scopul și dacă această informație este prelucrată și într-adevăr se vede că este necesitate, atunci se deschid absolut toate ușile și pentru dânci a fost încă important faptul că ei singuri au realizat că aceasta este într-adevăr o problemă. Iar ne întoarcem un pic înapoi la baza de date, sigur că și ei singuri tot nu prea știu care este sau care a fost situația, fiindcă de atunci deja s-a pornit un pic înainte. Ei singur văd că, da, într-adevăr, situația poate fi schimbată numai dacă aduce la cunoștință. Nu cu pumnul pe masă, dar și cu argumente.
Proiectul dumneavoastră este parte a acestui concept de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. Care este această componentă de consolidare a încrederii pe care ați pus-o dumneavoastră în proiect și mai ales rezultatul, că oricum proiectul are deja un an de zile?
Noi totuși nu dorim ca să fim separați în ce sens. Pacienții stomizați, da, din partea dreapta și pacienții stomizați din partea stânga. Anume, această și atitudine și practicile care noi folosim, ele sunt uniforme sau universale și anume, probabil că prin aceasta noi considerăm că este o problemă globală, este o problemă majoră, care noi putem rezolva și rezolvăm, confirmând acest fapt, indiferent de în ce limbă persoană vorbește sau cum gândește.
În regiunea transnistreană a fost subfinanțat domeniul an de zile și exodul de medici, de asistenți medicali și mai departe este foarte mare. Sistemul medical nu este la nivelul la care este chiar și în Republica Moldova și atunci oamenii vin foarte des, trec malul pentru anumite consultații medicale. Aceste elemente de soft power, să zicem așa, sunt ele mai eficiente decât convingerea cu pumnul pe masă și așa mai departe?
Mi se pare că da, fiindcă clar lucru că în viziunea mea sistemul medical pe malul stânga Nistrului este un pic conservat, adică ei încă folosesc aceste idei de școala sovietică. Nu pot să spun asta este rău, pur și simplu oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să merg înainte. Ultimii, cred că 5-7 ani, noi avem foarte mulți concetățeni de a noștri care trăiesc în alte țări, vin cu alte medicamente și nu numai cu medicamente, dar și atitudinea asta medicală și atitudinea socială. Și tu nu poți să tai linia, da, și spui că acolo așa, dar la mine așa. Ce este bine, noi oricum trebuie asta să cumulăm și să cultivăm și o să mergem tot în pas împreună cu toții. Eu cred că și colaborarea această fructuoasă cu colegii din malul stâng a Nistrului tot ne-a arătat că în unele momente noi suntem bravo, noi totuși am atins un nivel, fiindcă când tu ești în sucul tău, da, cum se spune, este foarte greu de analizat și de făcut autoevaluare corectă. Pe altă parte, mi se pare că este bine că noi un pic tragem pe dânsii după noi până la nivelul nostru.
Natalia Carafiză de la Fundația Hospice Angelus Moldova, coordonatoarea proiectului Inițierea serviciilor de stomoterapie în stânga Nistrului, finanțat de Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.